Ovo je program radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Na početku emisije najvažnije vesti. Suđenje bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića odlaže se za maj. O učešću na lokalnim izborima na severu Kosova odlučit ćemo nakon sutrašnjeg sastanka sa Vučićem, poručuju lideri Srpske liste. Izbori u Izraelu Netanjahu utrci za peti premijerski mandat. Ujedinjene nacije pozivaju na smirivanje sukoba u Libiji. U Srbiji danas oblačno, u većini krajeva sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom, temperatura do 21 stepen. U ovoj emisiji, pored ostalog, čućete i koje su prve poruke sa samita Međunarodne nedelje civilnog društva koja je juče počela u Beogradu. Srbija je u poslednjim monitorinzima okarakterisana kao zemlja u kojoj postoje ozbiljne pretnje građanskim slobodama. A donosimo i priču o tome kako birokratija može učiniti život autističnom dečaku Slavku Mrševiću iz Bosne i Hercegovine dodatno teškim. Put do školskih klupa pun je prepreka i čas se poručuje jedno, čas drugo. Njegov otac Nenad Mršević svedoči.
U jedan sat mu kažemo ideš Slavko sutra u školu, nakon nekoliko sati mu kažemo Slavko ne ideš u školu. Ko bi to normalno shvatio?
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 9. april. Početak suđenja predsjedniku Beogradske opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću, koji se sumnjiči da je naložio paljanje kuće novinara portala Žigi.info Milana Jovanovića, odlaže se za maj, iako je trebalo da počne danas. Simonović se jutros nije pojavio na prvom ročištu. Drugo osnovno tužilaštvo u Beogradu je 18. marta podiglo optužnicu protiv Simonovića i predložilo sudu da ga osudi na 8 godina zatvora zbog podstrekavanja tri lica koje su također optužena da zapali imovinu novinara Milana Jovanovića u noći između 11. i 12. decembra 2018. godine. Zatražena je maksimalna kazna od 8 godina zatvora, pripremila Branka Trivić.
Pored Simonovića optuženi su i Aleksandar Marinković, Igor Novaković i Vladimir Mihajlović. Za Mihajlovića i Novakovića kao saučesnike predložene su petogodišnje zatvorske kazne, a za Marinkovića kao izvršioca 6 godina iza rešetaka. Uhapšena Bojana Šijacki-Cvetković, koja je dovezla Marinkovića do mesta izvršenja, priznala je krivicu u zamenu za kaznu od 50.000 dinara, odnosno oko 420 evra i kućni pritvor od 6 meseci. Dragoljub Simonović je sredinom marta podneo ostavku na sve funkcije u opštini i Srpskoj naprednoj stranci. Na sednici Skupštine opštine Grocka 20. marta prihvaćena je njegova ostavka. Podsjetimo, Simonović je uhapšen tek 25. januara, više od mjesec i po dana od paljenja automobila i kuće novinara Jovanovića, kada su građanski protesti u Beogradu uveliko bili u toku. To je objavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić po povratku sa ekonomskog foruma u Davosu. Po hapšenju je Simonović proveo 30 dana u pritvoru, a sud je odbio zahtjev tužilaštva da mu se pritvor produži. Novinar Milan Jovanović je početkom marta za Radio Slobodna Evropa izjavio da je za portal Žig.info godinama pisao o Simonovićevim mahinacijama i zloupotrebama dok je bio direktor Železnica Srbije i na funkciji predsjednika opštine Grocka. I Državna revizorska institucija Srbije bavila se trošenjem budžetskog novca te Beogradske opštine u mandatu Simonovićevog predsjedavanja, o čemu je Radio Slobodna Evropa već izveštavao. Izveštaj revizora je otkrio da više od 25% budžeta opštine Grocka odlazi na subvencije javnim preduzećima, od čega najveći deo na plate i dugove. U periodu od 2015. do 2017. godine, prema revizorskom izveštaju, to izdvajanje je poraslo čak 233%. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A ispred drugog osnovnog suda u Beogradu je naša Ljudmila Cvetković. Ljudmila, šta se trenutno dešava?
U ovom trenutku novinar Miroslav Jovanović daje izjave okupljenim novinarima. Ono što je za sada rekao je da smatra da je rok u kome je odloženo suđenje razuman rok. Podsjetio je suđenje odloženo za 24. maj jer se danas Dragoljub Simonović nije pojavio na ovom prvom ročištu. Njegovi advokati su rekli da on nije dobio poziv za ovo ročište, niti optužni predlog. Sud je također potvrdio da sud nema dokaze da je Simonoviću uručen poziv, jer kako je rekao pošta je prethodnih dana štrajkovala i da je sud imao problema u dostavljanju i drugih poziva. zamenik tužioca se protivio odlaganju za 24. maj, tražeći da se suđenje odvija, kako je rekao, u razumnom roku, dao je neke predloge u kako može da se suđenje organizuje, međutim sudija je rekao da je njemu ova sala koja može da primi određen broj javnosti dostupna samo 21., 22. i 24. maja, tako da je 24. maj odgovarao svim stranama i tada je zakazano suđenje za 9 sati ujutru.
Ljudmila, hvala ti, bila je to naša Ljudmila Cvetković koja se javila ispred Drugog osnovnog suda u Beogradu. Potpredsednik Srpske liste Igor Simić izjavio je danas za Radio Televiziju Srbije da će se predstavnici te liste sutra sresti sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem povodom raspisivanja vanrednih izbora za gradonačelnike na severu Kosova.
Srpska lista je uvek, i kada smo odlučili da idemo na izbori, kada su gradonačelnici podnosili ostavke, pa i sada, bila u konsultaciji sa vladom Republike Srbije i našim predsednikom Aleksandrom Vučićem. Tako da ćemo i ovog puta sutra imati konsultacije sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i doneti odluku koja će pre svega biti u interesu srpskog naroda koji živi na prostoru Kosova i Metohije.
Rekao je Simić za Radio Televiziju Srbije i dodao da je raspisivanje izbora po njegovoj oceni provokacija Prištine. Prvi osnovni sud u Beogradu doneo je presudu kojom se Siniša Mali, sadašnji ministar financija, obavezuje da jednom od osnivača Saveza za Srbiju, Draganu Đilasu, plati 150.000 dinara na ime naknade štete zbog povrede ugleda i časti, saopštio je danas Savez za Srbiju. Savez za Srbiju navodi da je tužba protiv Malog podneta zbog njegove izjave iz septembra 2017. godine, u kojoj je naveo da Đilas vodi kampanju za svoj povratak ne da bi imao funkciju zbog funkcije, već da bi nastavio da pljačka. U saopštenju Saveza za Srbiju navodi se da je Mali, tada gradonačelnik Beograda, izneo niz netačnih i uvredljivih informacija na račun Đilasa, označavajući ga lopovom, što je, kako ističu u Savezu za Srbiju, jedan u nizu primjera kako se predstavnici vlasti služe neistinama, klevetanjem i blaćenjem u obračunu sa političkim neistomišljenicima. Predsedavajući Saveza za Srbiju, lider pokreta Dveri Boško Obradović, izjavio je da će biti probijene sve blokade na putevima ako ih vlasti postave zbog skupa 13. aprila u Beogradu i navodi da je to okupljanje prilika da se svi protesti sliju u jedan. Ljudi dolaze vozovima, redovnim autobusima, svojim kolima. Ogromno je interesovanje i probit ćemo sve blokade vlasti na putevima ako ih bude, rekao je Obradović današnje izdanje lista Danas. List piše da organizatori protesta u gradovima Srbije već osjećaju indirektni pritisak vlasti, jer autoprevoznici ne pristaju lako da svojim autobusima voze građane u glavni grad, jer se, kako ističu, plaše vanrednih tehničkih pregleda, mogućih inspekcija i zatvaranja firmi koje rade za opoziciju, o čemu se već danima nezvanično govori.
Prošlo je više od 4 meseca od kada su aktualnom vlašću nezadovoljni građani, bili pripadnici opozicionih stranaka ili ne, izašli na ulice da protestuju zahtevajući kraj političkog nasilja i bezakonja. Ko je tu šta dobio ili izgubio? U novoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa pita se Teofil Pančić. Ovde slušamo odlomak.
Savez za Srbiju nesumnjivo se iskristalisao kao stožerna opozicijona grupacija, ali njega i dalje prati kontroverza i suviše desnog profila. Ako u zemlji poput Srbije glavnu opoziciju predstavlja konglomerat stranaka koji u svojoj iscrpnoj ponudi naciji čak ni ne spomene Evropsku uniju, a s druge strane optužuje aktuelnu vlast za neku vrstu izdaje, zarad bar implicitnog priznavanja stvarnosti kada je pitanje status Kosova i budući odnosi u regionu, onda to nije beznačajan razlog za zabrinutost, koju u ostalom pojačava činjenica da se Boško Obradović, lider izrazito desničarskih Dveri, nametnuo kao najvidljivije i najfrekventnije lice glavne struje opozicije. Sve ovo, s druge strane, izaziva neku vrstu frustriranosti kod velikog dela učesnika u demonstracijama, jer je golim okom vidljivo da oni zastupaju sasvim drugačije vrednosti i da svakako nisu izašli na ulice da bi bili telesna straža bilo kome ko bi ostvarivao program još nazadniji od onog koji ima Vučićeva vlast, koja sada, što je sasvim očekivano i neizbežno, nastoji da što više profitira i poentira na toj temeljnoj nedorečenosti i implicitnom raskolu unutar antirežimskih redova i struja. A kada smo kod vlasti, koliko je ona u svemu ovome dobila ili izgubila? Nema sumnje da su brojni društveni procesi lakše ili teže uočljivi na površini, koje pokrenuo ovaj talas protesta, uzdrmali i iznervirali režim koji je do pre nekoliko meseci imao malo razloga za brigu. Populistički režimi uvek se rado pozivaju na velike brojeve, to jest na dobrim delom spornim i nelegitimnim sredstvima obezbeđenu podršku masa, Pa to čini i ovaj, ali to ne znači da bar delom nisu svesni koliko im je na duži rok izmaknut tepih ispod nogu, faktičkim okretanjem skoro cele akademske zajednice i drugih najkreativnijih delova društva protiv njih.
Kolumnu Teofila Pančića pod naslovom Vlast i opozicija, dobici javni, gubici tajni u celini potražite na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Neophodna je snažna borba za slobodu medija, jedna je od poruka sa otvaranja Međunarodne nedelje civilnog društva u Beogradu. Učesnici iz mnogih zemalja sveta sa svih kontinenata, od Evrope preko Afrike, Amerike, Azije do Australije, u Srbiji od 8. do 12. aprila razmatraju najveće globalne izazove. Izveštava Zoran Glavonjić.
Moć zajedništva!
Moć zajedništva!
Thank you very much!
Moć zajedništva moto je ovog samita koji se nakon Južne Afrike, Kolumbije i Fidžija prvi put održava na Balkanu.
Srbija je u poslednjim monitorinzima okarakterisana kao zemlja u kojoj postoje ozbiljne pretnje građanskim slobodama. Organizujući internacionalnu sedmicu u Srbiji, želimo da skrenemo pažnju na snagu i slabosti civilnog društva u regionu i nađemo načine da ojačamo i podržimo njegove napore.
Rekla je Liza John, generalna sekretarka organizacije Civicus, Međunarodne alijanse za jačanje civilnog društva sa članstvom u 145 zemalja i sedištem u Johannesburgu. Ona je navela da su građanske slobode u ovom trenutku na razne načine ugrožene u 111 država, odnosno da se u zemljama koje broje više od 6 milijardi ljudi građani suočavaju sa ozbiljnim izazovima koji se tiču prava izražavanja, udruživanja i mirnog okupljanja. Maja Stojanović, izvršna direktorka građanskih inicijativa, rekla je na otvaranju skupa da bi civilno društvo trebalo da preuzme odgovornost za najvažnija pitanja, kao što su uspostavljanje demokratije, jednakosti i dijaloga.
Together we need to find a way to fight for a citizen's right to be informed.
Zajedno moramo naći način da se borimo za prava građana da budu informisani, da ustanemo zajedno protiv zatvaranja slobodnih medija. Novinari nikako ne smeju biti ubijani, zatvarani, niti im se sme pretiti, već moraju biti slobodni da informišu objektivno, kompletno i istinito.
Kako je objašnjeno na ovom događaju, kao mesto susreta odabrani su Beograd, Srbija i Zapadni Balkan, jer su u regionu prava građana i danas još samo na papiru, u zakonima. Satiričar Zoran Kesić, jedan od autora TV emisije 24 minuta, okupljenima je u šaljivom tonu pokušao da objasni gde se nalaze.
Welcome to Serbia, welcome to our wonderful Belgrade.
Dobrodošli u Srbiju, dobrodošli u naš divni Beograd. Koliko vas zna za mene? Možda najviše jedna trećina. Za one koji me ne znaju, mogu samo da kažem, super za vas. Znači da niste sa Balkana. Turisti ste i neka ostane tako. Bolje za vas.
Much better for you.
Kako je najavljeno u beogradskim medijima, na Međunarodnoj nedelji civilnog društva u Beogradu učestvovaće i ruska punk grupa Pussy Riot iz Moskve. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Podsećamo na najvažnije vesti. Suđenje bivšem predsedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića odlaže se za maj. O učešću na lokalnim izborima na severu Kosova odlučit ćemo nakon sutrašnjeg sastanka sa Vučićem, poručuju lideri Srpske liste. Izbori u Izraelu, Netanjahu u trci za peti premijerski mandat. Ujedinjene nacije pozivaju na smirivanje sukoba u Libiji. U Srbiji danas oblačno, u većini krajeva sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 21 stepen. A u drugom delu emisije čućete i razgovor sa književnicom Jelenom Lengold, dobitnicom Evropske nagrade za književnost, koja je na Podgoričkom sajmu knjiga promovisala svoj drugi roman Odustajanje. Ona između ostalog ocenjuje da živimo u vremenu straha.
Ljudi su od srednjih godina pa nadalje neprestano u strahu, pa i mladi ljudi su u strahu za elementarnu egzistenciju. Postoji strah za bezbednost, postoji strah da kažete svoje mišljenje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Izraelci danas glasaju na ključnim parlamentarnim izborima koji će odlučiti da li će Benjamin Netanjahu peti put postati premijer. Biračka mesta otvorena su u 7 časova po lokalnom vremenu, a prve izlazne ankete očekuju se u 10 časova večeras. 69-godišnji Netanjahu je u izbornu trku ušao sa izgledima da se protiv njega podigne optužnica za korupciju, uz optužnice za prevaru i kršenje poverenja, što je potvrdio i izraelski vrhovni tužilac. Ako on pobedi u izbornoj trci i nastavi da vlada nakon podizanja optužnice, možda neće morati da podnese ostavku, dok sve mogućnosti za žalbu ne budu iscrpljene, navode svetski mediji. Glavni Netanjahov rival je 10 godina mlađi penzionisani komandant vojske Benny Gantz, čiji je Savez partija centra plavo-belo ispred Netanjahovog konzervativnog likuda po ispitivanju javnog mnjenja. Netanjahu, međutim, još ima više šansi da formira koaliciju sa malim nacionalističkim partijama koje ga podržavaju. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres oštro je osudio eskalaciju nasilja oko libijskog glavnog grada Tripolija i pozvao na hitnu obustavu borbi. Guterres podseća da ne postoji vojno rešenje za sukob u Libiji, navodi se u kasnosinoć objavljenom saopštenju portparola generalnog sekretara. Pobunjeničke snage na čelu sa komandantom Halifom Haftarom, koje kontrolišu istočni deo Libije, pokrenulo su u četvrtak ofanzivu na Tripoli. Jedinice koje podržavaju međunarodno priznatu vladu Libije sa sedištem u Tripoliju obećale su da će zauzeti sve oblasti koje je zauzela Haftarova libijska nacionalna armija. Prema podacima obe strane, u četvrtka je poginula najmanje 41 osoba.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Ofanziva snaga maršala koji podržava vlasti na istoku Libije, Halife Haftara, na međunarodno priznatu vladu u Tripoliju povećala je rizik od intenziviranja građanskog rata. Upravo kada je trebalo da se dogovori mapa puta za izbore i stabilizacija prilika u zemlji izmučenoj osmogodišnjim previranjima, pišu svetski mediji, ukazujući da međunarodna zajednica za sad nema jedinstven odgovor. Napad maršala Haftara i njegove libijske nacionalne vojske na Tripoli intenzivirao je borbu za vlast koja razdire zemlju bogatu naftom i gasom od svrgavanja Muamera Gadafija 2011. godine, ocenjuje agencija Reuters. Reuters podseća da je ta severnoafrička zemlja u bezakonju od kada su pobunjenici svrgli Gadafija uz podršku vazdušnih udara NATO, posle čega je postala i tranzitna tačka za stotine hiljada migranata koji žele da dođu do Evropske unije. Haftar, koji se predstavlja kao neprijatelj islamskog ekstremizma, dok ga protivnici smatraju novim diktatorom po modelu Gadafija, uživa podršku Egipta i Ujedinjenih Arapskih Emirata, koji ga vide kao bedem od islamista. Sličnu ocenu iznosi agencija Associated Press. Ofanziva Haftarove samozvane libijske nacionalne vojske mogla bi da vrati Libiju u građanski rat. Associated Press piše i da su pored Ujedinjenih Arapskih Emirata i Egipta Haftarove snage podržavali i Francuska i Rusija. Prkošenje odmetnutog generala sugeriše da uprkos međunarodnoj osudi njegovih poslednjih poteza, on veruje da može obezbediti mesto u budućoj libijskoj politici vojnim sredstvima, ocenjuje BBC. Evropljani i Rusija su suočeni sa dilemom posle Haftarove ofanzive, ocenjuje britanski Times, ukazujući da marš na Tripoli ima spektakularno loš tajming, pošto je počeo dok je generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres bio u poseti libijskoj prestonici i tražio od svih strana da se pripreme za mirovnu konferenciju ovog meseca. Haftar je možda želeo da spreči konferenciju ili je možda sa 75 godina i nekoliko zdravstvenih problema osjećao da više ne može čekati, piše Times. Pošto je konsolidovao kontrolu na istoku Libije i naišao na malo otpora dok je prolazio kroz jug na kome vlada bezakonje, sada želi da svrgne disfunkcionalne ostatke vlade u Tripoliju i ujedini zemlju pod svojom vlašću. Evropa je podržavala napore UN-a za povratak jedinstva i mira u Libiji, kao i vladu u Tripoliju, podvlači List, ali dodaje da je Evropa nerado priznala da je vlada u Tripoliju neefikasna, da ima malo teritorije pod kontrolom i da se u nezdravoj meri oslanja na haotične milicije i oružane islamističke grupe koje se nadmeću za uticaj u Tripoliju.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slavko Mršević, mladić iz Rudog sa Aspergerovim sindromom, ovih dana je trebalo da se vrati u školu. Međutim, agonija porodice, koja traje već 3 godine, nastavlja se sa sve manje izgleda da će Slavko sa drugovima iz razreda proslaviti maturu, zabeležio Alen Bajramović.
U razmaku od samo nekoliko sati porodica Mršević dobila je odluku školskog odbora srednjoškolskog centra u Rudom po kojem se učenik Slavko treba vratiti na nastavu kojoj bi do kraja školske godine tek formalno prisustvovao sa asistentom kojeg angažira porodica. U istom danu stiglo je i rješenje Ministarstva prosvjete Republike Srpske kojom se takva odluka poništava. Slavkov otac Nenad Mršević.
U jedan sat mu kažemo ide Slavko sutra u školu, nakon nekoliko sati mu kažemo Slavko ne ideš u školu, ko bi to normalno shvatio? Nismo mu uspjeli objasniti, Slavko preko dana spava, znači on je zamijenio dan za noć, tako da je to sve traumatično i za njega i za nas kao porodicu.
Depresija je logična posljedica onoga što je dječak s blažim oblikom autizma proživljavao u posljednje tri godine nakon što je na polugodištu u prvom razredu ostao neocijenjen, a na početku drugog polugodišta nije mu dozvoljeno prisustvo nastavi. Doktorica Vera Rajak iz Doma zdravlja Rudo Slavkovo zdravstveno stanje prati od njegovog rođenja.
Slavko je drugačiji dječak, drugačiji zato što njegov način poimanja sredine, društva i ostalog možda ne odgovara našim saznanjima. Ali on je dečak koji funkcioniše u svim poljima u kojima dete treba da funkcioniše na neki svoj način. Ono što detetu pruža mogućnost oporavka, zapravo da nauči kako da živi dalje, jeste upravo funkcionisanje u društvu. A ovim je Slavko bio isključen iz svog društva, nadam se da će se stvar bar delom popraviti.
Ombudsman i stručna komisija za procjenu potreba djece i omladine sa smetnjama u razvoju, Pedagoški zavod Republike Srpske, građani Rudog i učenici škole tražili su Slavkov povratak u klupu, ali rukovodstvo škole i nadležno entitetsko ministarstvo uporni su u tvrdnjama da mladica autizmom nije sposoban prisustovati nastavi, iako je 2015. godine redovno primljen u školu. Tužilaštvo je pokrenulo proces protiv 10 uposlenika škole zbog kršenja zakona o srednjem obrazovanju. Tužbu protiv škole i ministarstva Osnovnom sudu u Višegradu podnijela i porodica, a sud je naložio Slavkov povratak u školu i isplatu odštete porodici. Iz škole ne žele davati komentare na prvostepenu presudu, dok su iz ministarstva prosvjete najavili žalbu. Bojan Bajić, javni zastupnik Slavka Mrševića.
Prekršili su zakon prvi put i onda su i škola i ministarstvo i nastavnici, škola i pedagozi i svi živi kršili dalje zakone da bi pokrili kolegu koji je prvi put prekršio zakon.
Slavkov brat Marko ide u istu školu. Najteže trenutke proživljavao je dok je kroz prozor svoje učionice Slavka gledao u dvorištu. Mjesecima je, kaže, dolazio pred školu gdje je nakon što mu ne bi dozvolili prisustvo nastavi, čekao da bar na odmoru vidi svoje drugove iz razreda.
Najžalivije mi je kad se sjetim da nas je majka nekad zajedno ispraćala u školu, a sad ja sam krenem, on ostane na vratima i nikome nikad ništa ružno nije rekao. Nema nikakvog razloga da ga izbace iz škole.
Zakon je na strani porodice i učenika, tvrde u porodici i krugu prijatelja od kojih ima podršku. Bojan Bajić.
Škola i ministarstvo nemaju ni jedan materijalni dokaz. Drugostepena, ako nema korupcije, ona mora da potvrdi prvostepenu i tu nema dileme.
Za radio Slobodna Evropa iz Rudog, Alen Bajramović.
U okviru programa prekogranične saradnje opštine Bijelo Polje na severoistoku Crne Gore i Priboj na jugozapadu Srbije uklonit će 12 divljih deponija na obali reke Lim koja protiče kroz obe države i uliva u reku Drinu u Bosni i Hercegovini. Vrednost projekta je 157.000 evra, od čega Evropska unija donira 133.000 evra, a ostatak od 24.000 evra ove dve opštine. Priču donosi Danica Gudurić.
Kroz ovaj projekat određena su neka tična mesta na obali reke Lim koja će se očistiti i zatvoriti divlje deponije, 6 u Bijelom Polju i 6 u Priboju. Ističe sekretar sekretarijata za ruralni održivi razvoj opštine Bijelo Polje Jasmin Ćorović, kao i da je glavni cilj projekta zaštita životne sredine.
Prije svega želimo da uklonimo 12 nelegalnih odlagališta otpada sa lijeve i desne obale Lima, kako u Bijelom Polju, tako i u Priboju, dakle po 6 u Bijelom Polju i 6 u Priboju. Predviđeno je i nabavka 60 kontejnera, od toga 30 za opštinu Bijelo Polje, 30 za opštinu Priboj, opremu za mjerenje kvaliteta voda.
Ćorović kaže da će se raditi i na ozelenjavanju zagađenih površina, što će nadzirati i komunalna policija.
Na lokacijama koje budu sanirane pokušat ćemo da napravimo parkove prirode, odnosno te površine bit će ozelenjene, postavljen baštanski mobilijar i bit će predat građanima na upotrebu.
Bahatost i neodgovornost pojedinih građana glavni su razlog stvaranja divljih deponija, jer i pored dovoljno kanti za smeće, pojedinci ga bacaju gdje stignu, kaže direktor komunalnog preduzeća iz Priboja Željko Ječmenica.
Pa ja mislim da nam je svijest još uvijek na vrlo, vrlo niskom nivou i obavili ima i očistili se. Ta akcija je bila u subotu. Je prikupljeno preko 50 džakova, ali da će za vrlo kratko vrijeme to opet biti sličan.
Zato će se u okviru ovog projekta raditi na edukaciji građana koliko je značajno odlagati otpad na predviđena mjesta, podsjeća Petar Vukotić, logističar na projektu.
Aktivirat ćemo SOS liniju gdje će moći građani da prijave deponovanje, ilegalno deponovanje otpada. Radit ćemo radio i TV emisije kako da adekvatno, znači, selektuju otpad i da ga odlažu.
Bijelopolje i Priboj treba da budu primjer drugim gradovima kroz koje prolazi reka Lim, kako može dobro da funkcioniše prekogranična saradnja kada je reč o zaštiti Lima, ali moraju da se uključe i druge opštine kroz koje prolazi Lim, iz Crne Gore i iz Srbije kao i Bosne i Hercegovine, zaključuje predsjednik opštine Priboj Lazar Rvović.
Pa veliki je značaj, ali mora da se uključi i treća država, mora da se uključe i druge opštine da bi imali celovito rješenje pitanja i otpada i pitanja reke Lim.
Projekat uklanjanja divljih deponija sa obala Lima traje 12 mjeseci i trebao bi da bude završen do 30. decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Jelena Lengolt, književnica čija su dela prevedena na desetak evropskih jezika, ovih dana je gošća sajma knjiga u Podgorici. Bio je to povod da sa ovom dobitnicom brojnih značajnih književnih nagrada popričamo o društveno-političkim prilikama na Balkanu, odlasku mladih sa ovih prostora, ali i o građanskim protestima u zemljama regiona. Jelena Lengolt je na Podgoričkom sajmu knjiga promovisala svoj drugi roman Odustajanje, pa je prvo pitanje na koje je naša Lela Čepanović postavila od čega su ljudi na ovim prostorima odustali.
Joj, to je više nego teško pitanje. Ja se bojim da su ljudi odustali. Sad, da li su oni svojevoljno odustali od toga? Ja bih pre rekla da smo svi prinuđeni da odustanemo od običnih malih ljudskih radosti i da pre svega smo odustali od normalnog života. Onda se polako mirimo sa time da odustajemo od pravde, elementarne pravde na koju ima pravo svaki čovjek. Znači, odustajemo od mnogo čega što je normalno i kada naiđemo na to da nešto što želimo da obavimo se desi lako i jednostavno, mi se začudimo. Zapravo gomila ljudi sam gleda da sačuva živu glavu, da ne uđu u probleme, jel tako? A zapravo samim time sve više i više ulaze u probleme i sve manje imaju slobodu.
Da li to znači da onda ljudi, ako se nisu pitali, da ih određuje dominantni strah?
Ja znam puno ljudi oko sebe koji žive u strahu. Ljudi su od srednjih godina pa nadalje neprestano u strahu, pa i mladi ljudi su u strahu za elementarnu egzistenciju. Postoji strah za bezbednost, postoji strah da kažete svoje mišljenje, drugačije mišljenje od onog koje je vladajuće na državnom nivou, jer ćete sasvim sigurno upasti u probleme na poslu, u okolini. Postoji strah od malih ili velikih moćnika.
Razgovor sa književnicom Jelenom Lengold pročitajte na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I za kraj podsjećamo na najvažnije vesti. Suđenje bivšem predsjedniku opštine Grocka Dragoljubu Simonoviću zbog paljenja kuće novinara Milana Jovanovića odlaže se za maj. O učešću na lokalnim izborima na severu Kosova odlučit ćemo nakon sutrašnjeg sastanka sa Vučićem, poručuju lideri Srpske liste. Izbori u Izraelu Netanjahu u trci za peti premijerski mandat. Ujedinjene nacije pozivaju na smirivanje sukoba u Libiji. U Srbiji danas oblačno, u većini krajeva sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Temperatura do 21 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
I bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za utorak 9. april. U ime ekipe koja je realizovala program pozdravljaju vas Andreja Backović i Nevena Bogdanović. Prijetan dan!